19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Drama u avionu za Beograd. Jordanac sa američkim pasošem pokušao nasilno da otvori vrata kabine aviona koji iz Frankfurta letao za Beograd. U Londonu uhapšen napadač koji je sinoć mačetom povredio troje ljudi na stanici metroa uzvikujući "Ovo je za Siriju". Britanska policija napad tretira kao teroristički čin. Bez obzira na štednju i smanjenje fiskalnog deficita, socijalna zaštita neće biti umanjena ni za jedan dinar, poručio ministar Aleksandar Vulin.
Štedeli smo na svemu, štedeli smo na sebi, na platama, ali na našem korisniku nismo štedeli ni jedan jedini dinar.
Prekinut još jedan veliki lanac krijumčarenja droge. Policija zaplenila 16 kilograma heroina na granici sa Bugarskom. U novostima dana istražujemo šta donosi novi zakon o održavanju stambenih zgrada. Jedna od novina je i upravnici sa licencom.
Čini se da je praksa do sada pokazala da najveći broj zgrada ima problema sa organizacijom. I da je potreban neko ko bi to radio kao svoj posao.
U drugom kolu šampionata sveta u Danskoj rukometašice Srbije igraće protiv Mađarske. Prenos je od 18 časova i 30 minuta na drugom programu naše televizije. Vreme sutra oblačno i maglovito, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna 12, u Beogradu 9 stepeni. Na početku novosti dana vest koja je stigla neposredno pred početak emisije.
Jordanski državljanin sa američkim pasošem pokušao je da upadne u kokpit Lufthansinog aviona na letu iz Frankfurta u Beograd, ali su ga savladali putnici. Avion je bezbedno sleteo u Beograd, a policija je preuzela problematičnog putnika i u toku je njegovo saslušavanje. Potvrđeno nam je u policiji na aerodromu. Drama je započela na nebu iznad Austrije kada je Jordanac zapretio da će otvoriti vrata aviona. Prema prvim informacijama, posada aviona nije prijavila kontroli leta vanrednu situaciju, već je avion neometano sleteo na aerodrom. U avionu su između ostalih bili i igrači rukometnog kluba Vojvodina, koji su pored kabinskog osoblja pomogli da se savlada problematični putnik.
Više informacija o ovom incidentu u našim narednim informativnim emisijama. A u Londonu je uhapšen napadač koji je sinoć mačetom povredio troje ljudi na stanici metroa uzvikujući "Ovo je za Siriju".
Jedna osoba zadobila je ozbiljne povrede, a dve lakše, ali niko nije u životnoj opasnosti. Britanska policija napad tretira kao teroristički čin. Saopštila je da je istraga u toku i da pažljivo prati situaciju.
Teroristička organizacija Islamska država preuzela je odgovornost za eksploziju u kojoj je poginuo guverner jemenske provincije Aden, Džafar Mohamed Sadi i šest njegovih telohranitelja, preneo je Reuters. Guverner je bio u konvoju na putu ka svojoj kancelariji kada je eksplodirao automobil bomba.
Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da će biti preduzete teške mere ako Rusija i Iran budu nastavili da blokiraju proces političke predaje vlasti u Siriji i da podržavaju predsjednika Bašara al-Asada. Kerry je naglasio da Amerika ne može sebi da dozvoli takav razvoj događaja. Dodao je da rat u Siriji nije moguće prekinuti sve dok je Asad na vlasti. Kerry je najavio i da će novi sastanak u Siriji biti održan ovog mjeseca u Njujorku. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad ocenio je da su britanski vazdušni napadi u Siriji ilegalni i da predstavljaju podršku terorizmu, posle odluke britanskog parlamenta da odobri napade u Siriji, preneo je britanski Sunday Times. On je pohvalio rusku intervenciju smatrajući je legalnom jer je dobila odobrenje sirijske vlade.
Širom Francuske u 8 sati su otvorena birališta na kojima oko 44 miliona Francuza bira predstavnike za regionalne savete. Izbori se održavaju uz pojačane mere bezbednosti, s obzirom da je u zemlji na snazi vanredno stanje uvedeno posle terorističkih napada u prestonici. Poslednje ankete ukazuju da su favoriti desničarski Nacionalni front Marie Le Pen i republikanska partija bivšeg predsjednika Nikole Sarkozija. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Regionalni izbori su poslednji javni test za političke partije u Francuskoj pre nego što se Francuzi za dve godine budu izjašnjavali o predsjedničkim kandidatima. Analitičari očekuju dalji uspon ekstremne desnice u zemlji nedavno pogođenoj terorističkim napadima. Parižanin Malek je po izlasku sa birališta iskazao drugačiji stav.
Veoma je ozbiljan problem kada mislite da su stavovi krajnje desnice, pa tako i Nacionalnog fronta, pravi odgovor za borbu protiv terorizma. Ne treba da glasamo samo za bezbednost, već i za model otvorenog društva, bratstvo, solidarnost. A to nećemo postići ako gradimo zidove. Nacionalni front odvaja jedne od drugih naroda, a čak deli i same Francuze.
Vladajući socijalisti nisu uspjeli da izvuku korist od porasta popularnosti predsjednika Holanda, koji je dobio podršku građana u borbi protiv terorizma. Posle uspeha na evropskim i lokalnim izborima, Nacionalni front je favorit, a Marine Le Pen je već najavila da će se 2017. godine kandidovati za predsjedničko mesto. Desničarska partija je iskoristila nacionalističku i anti-imigracijonu retoriku, naročito posle otkrića da su parijski napadači došli kao izbjeglice preko Grčke, što stalno ističe i direktor njihove kampanje Aurelien Legrand.
Oduvek smo govorili da je islamski fundamentalizam veliki problem u Francuskoj, kao i da će se sigurno dogoditi veliki teroristički napadi. Upozoravali smo da teroristi dolaze zajedno sa migrantima. Nažalost, bili smo u pravu.
Francuski novinar Christian Makarian, međutim, smatra da su stranke poput Nacionalnog fronta u usponu već dugi niz godina i da je to deo širih društvenih procesa.
Neminovno će doći do rasta popularnosti krajnje desnice, ali na to ne utiče samo terorizam. U to su uključeni različiti faktori, ekonomski i socijalni. A kao ključan razlog mogao bih da istaknem pitanje nacionalnog identiteta.
Posljednje istraživanja pokazuju da bi stranka Marine Le Pen mogla da dobije oko 30% glasova. Desničarski republikanci bivšeg predsjednika Nicole Sarkozija oko 29, a socijalisti François Hollande oko 22%.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je vlada u ovoj godini postigla više značajnih i, kako je naglasio, istorijskih rezultata. Precizirao je da je prva važna stvar odbijanje rezolucije o Srebrenici, što će, kako je rekao, imati trajne pozitivne efekte po srpski narod.
Kao važan rezultat Dačić je naveo i to što je odbijen zahtev za prijem Kosova u UNESCO i istakao da je za to vođena kapitalna borba. Šef srpske diplomatije je za televiziju Pink ocenio da su značajni događaji održavanje Velikog ministarskog saveta OEPS u Beogradu proteklih dana, najavljeno otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja, uspešne posete i razgovori premijera Vučića i drugih državnika sa predstavnicima najvažnijih sila sveta, poput Amerike i Rusije, kao i obnavljanje odnosa sa Nemačkom, Francuskom i Italijom.
I dok se sumiraju dometi i utisci sa upravo završenog 22. ministarskog saveta OEPS-a u Beogradu, vlada Srbije okreće se novom velikom zadatku, a to je otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom. Sljedećeg ponedeljka, 14. decembra, delegacija Srbije koju će predvoditi premijer Aleksandar Vučić putuje u Brisel. O ovoj temi razgovaramo sa šefom pregovaračkog tima Srbije Tanjom Miščević. Dobar dan.
Dobar dan. Pozdrav vam i vašim slušalcima.
Da li je sve spremno za ovaj veliki i važan događaj koji je Srbija čekala godinama?
Apsolutno sa naše strane da, ajte prvo ovih što se dokumenata tiče, podsjećam da smo još u avgustu 2014. predali dokumenta potrebna za otvaranje poglavlja 32, finansijski nadzor, da u oblasti poglavlja 35 nemamo obavezu te vrste da pripremamo posebnu pregovaračku poziciju kao u drugim slučajevima. Dakle, sa te strane su dokumenta pripremljena, pripremamo ono što se naziva scenarij za međuvladinu konferenciju, govor premijera, obaveze koje će istaći u tom govoru. Dakle, tehnički smo potpuno spremni i kao što ste rekli, jako dugo smo čekali ovaj moment, tako da naravno sada moramo pokazati da smo zaista i spremni.
Prvo će, kao što ste rekli, biti otvorena poglavlje 32 i 35. Za nas je posebno osjetljivo upravo poglavlje 35 o Kosovu. Da li se zna šta konkretno piše u tom poglavlju?
Pa u poglavlju kao poglavlju ne piše zapravo ništa. Dakle, ovo poglavlje prati nekoliko jako važnih principa. Dakle, osnovna prva stvar, razgovori ili praćenje svega onoga što je do ranije dogovoreno i što će biti dogovoreno u procesu normalizacije između Beograda i Prištine, nikako ne zamenjuju proces dijaloga. Ono što nas očekuje kada se jednom otvori ovo pregovaračko poglavlje jeste ocenjivanje naše implementacije i svih onih dogovora do sada postignutih u čitavom ovom procesu.
Stručnjaci kažu da je važno otvaranje poglavlja, ali da je mnogo važnije njihovo zatvaranje. Koliko može da traje taj proces?
Meni je zapravo najvažnije svima nama, kada razgovaramo o tome, najvažniji je proces trajanja samih pregovora u datom poglavlju, jer zapravo tu se prati implementacija, sprovođenje svega onoga što ste zacrtali kao svoj plan u postizanju ili dostizanju punih standarda Evropske unije.
Iako se godinama govori o otvaranju pregovaračkih poglavlja, ja sam sigurna da obični građani nisu baš sigurni šta to konkretno znači za njih i za Srbiju.
To je tačno, zapravo pravi rezultat počinjemo da vidimo, pa čak i u ovim oblastima za koje se vrlo često misli da neće biti vidljive tako brzo, sa ozbiljnim praćenjem sprovođenja svega što smo napisali u akcionim planovima za poglavlje 23 i 24. A tamo postoje mere koje treba da budu ostvarene do kraja ove godine. Recimo, neka od mera koja može biti interesantna je akcioni plan ili strategija zapravo za inkluziju Roma. Ne pričamo o pitanjima koje se odnose na nezavisnost sudstva, na medije, na borbu protiv korupcije, na jačanje antikorupcijskih tela. Sve ćemo to osetiti, možda ne sutradan posle otvaranja poglavlja, ali svakako jako brzo, jer da vas podsjetim ono što sam malo pre rekla, ako ne osetimo koristi od otvaranja poglavlja, to znači da ne radimo posao onako kako smo sami predvidjeli.
I pitanje za kraj, tokom ministarskog saveta OEBS-a u Beogradu je bilo i mnogo gostiju iz Evropske unije. Razgovarali ste sa njima, kakav je njihov utisak o samom sastanku u Beogradu i uopšte o tome kako je Srbija predsjedavala toj organizaciji?
Tu su nepodeljena mišljenja i tu ja mislim da nije bilo previše, kako bih rekla, kurtoaznog stava da su sada svi zato što je Srbija domaćinje hvalili. Naprotiv, vrlo često ćete čuti da se Srbija i politički i tehnički na najbolji mogući način pripremila za ovo predsjedavanje i da ga izvela za mnoge iznenađujuće dobro i podigla prag za sve one koji će kasnije doći kao predsjedavajući.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam puno, prijetno.
Sagovornik Novosti dana bila je Tanja Miščević, šef tima za pregovore Srbije sa Evropskom unijom. Pripadnici MUP-a uhapsili su dvojicu srpskih državljana iz Novog Pazara, pošto su u njihovom kamionu na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom pronašli više od 16 kilograma heroina.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović istakao je da je tom zaplenom prekinut još jedan veliki međunarodni lanac krijumčarenja narkotika, a reč je o jednoj od najvećih zaplena na teritoriji Srbije. Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da su uhapšeni deo organizovane kriminalne grupe koja se bavi krijumčarenjem narkotika iz Turske u Srbiju, a oni će uz krivičnu prijavu biti predati tužilaštvu za organizovani kriminal.
U nastavku emisije Ekonomske teme. Vlada Srbije planira da do kraja naredne godine u javnom sektoru ugasi oko 35.000 radnih mesta. Predstavnici sindikata i lokalnih samouprava sa kojima smo razgovarali kažu da država pre najavljenih otpuštanja treba da doradi zakon o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Sporno je što se taj broj određuje samo u odnosu na broj stanovnika u gradu ili opštini bez dublje analize socijalno-ekonomskih specifičnosti tih lokalnih sredina. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Grad Jagodina u javnom sektoru, pored ostalog, ima postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, građevinsku operativu, razvijenu mrežu ustanova kulture, vrtića i domova zdravlja. Problem je što zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru sve lokalne samouprave stavlja pod jedan kriterijum, bez ikakve analize specifičnosti tih sredina, kaže predsjednik Skupštine tog grada Dragan Marković.
I ne možemo mi to da ugasimo i oni da kažu, evo imate toliki broj stanovnika, eto tako mora to da bude. Mislim da taj zakon mora da se doradi, mora da se napravi kriterijum. I ako se mi sami izdržavamo, a te ustanove zarađuju za sebe, zašto bi mi otpustali sada, nisu ovo politička radna mesta. Ova radna mesta su sa potrebama.
Planom vlade da smanji broj zaposlenih u zdravstvu nisu zadovoljni ni zaposleni u toj javnoj službi, rekao nam je predsjednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost Zoran Ilić.
2000 ljudi bi do januara trebalo da bude proglašeno tehnološkim viškom, nemedicinski kadar po ministarstvu zdravlja treba da broji nekih 10% od ukupnog broja zaposlenih. Ti najavljeni servisi koji bi čistili, prali, držali kuhinje po nama, čak smatramo da bi uvođenjem tih servisa bila skuplje te usluge.
Koliko je realan plan vlade da u javnom sektoru do kraja naredne godine ugasi 35.000 radnih mesta, pitali smo ekonomistu Jurija Bajeca.
Da će to ovako baš ići, nisam siguran i mislim da nije dobro uopšte tako saopštiti te cifre, a onda se to iz različitih razloga ne ostvari. Tako da mi se čini da će možda morati oni na drugi način da gledaju kako da prištede onih 3% što su rekli na platama u javnom sektoru. Novije procene i Fiskalnog saveta, pa i Međunarodnog monetarnog fonda realnije, a oni sad govore o cifri 30-40.000 ukupno za 3 godine.
Po podacima sindikata, Srbija ima 7,8 zaposlenih u javnom sektoru na 1000 stanovnika. U zemljama sa kojima se obično poredimo, taj broj se kreće oko 9.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin poručio je da socijalna zaštita neće biti umanjena ni za jedan dinar, bez obzira na štednju i smanjenje fiskalnog deficita. Vulin je rekao da je prošlogodišnji budžet Ministarstva za rad bio jedan od najvećih u vladi, kao što je i sada.
Naravno, ni jedno jedino socijalno davanje nije umanjeno i ni jedno jedino socijalno davanje nije ukinuto. Štedeli smo na svemu, štedeli smo na sebi, na platama, mi smo ukinuli dnevnice pre godinu dana, štedeli smo na putovanjima, štedeli smo kroz proces racionalizacije zaposlenih, štedeli smo i tako što smo uskratili onima koji nisu imali pravo na odgovarajuće, koji su zloupotrebljavali prava iz oblasti socijalne zaštite i na tome smo štedeli, ali na našem korisniku nismo štedeli ni jedan jedini dinar. I evo i u ovoj godini, bez obzira na štednju, bez obzira na smanjenje fiskalnog deficita, socijalna zaštita se neće umanjiti ni za jedan jedini dinar.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić izjavio je da pojedina javna preduzeća troše milione državnog novca za plaćanje kazni, kojim se izriču jer izbjegavaju da dostave podatke o poslovanju i pozvao vladu da reaguje i omogući pristup podacima.
Šabić je u intervju za agenciju Beta ocenio da više ne postoji toliko problema sa rigidnim i zatvorenim sistemima poput policije i BIA, već da je do informacija teško doći kada je reč o javnim preduzećima. Poverenik je naveo da javna preduzeća poput Telekoma, Srbija gasa, Železnice i EPS-a povereniku i javnosti ne dostavljaju podatke, ali uredno plaćaju kazne koje im se zbog toga izriču.
Slušate novosti dana. Konkurencija u Evropskoj uniji u agrosektoru izuzetno je velika i bez kvalitetnog proizvoda sa prihvatljivo konkurentnom cenom utakmica je izgubljena za sve proizvođače iz regiona, ocenjuju stručnjaci iz prehrambene industrije. Nataša Ćimović.
Poljoprivrednici u Evropskoj uniji dobijaju subvencije od svojih država, dok su u Srbiji maltene prepušteni sami sebi. I ta utakmica u startu nije fair, kaže direktor kompanije Victoria Grupa Nikola Vujačić. No prema njegovoj oceni ne treba se bojati konkurencije iz zapadnih zemalja. Treba, kaže, napraviti proizvod vrhunskog kvaliteta i ponuditi ga potrošačima po prihvatljivoj ceni za njihov džep.
Imamo jako uzak broj ljudi koji imaju jako puno novca i sve veći broj ljudi kojima cena apsolutno znači. Imate situaciju da ljudi prosto stanu na rafi i gledaju šta koliko košta. Nema više prepoznatljivosti. Najveći brendovi danas gledamo kako prosto nestaju.
Član nadzornog odbora Hrvatskog Agrokora Ljerka Puljić kaže da ta kompanija odavno već ne može da nađe proizvođače koji ispunjavaju očekivanja, prave konkurentan proizvod ni u Hrvatskoj ni u Srbiji.
Mi danas tamo imamo 300 trgovina, mi ne možemo naći jednog mesara koji će snabdjeti 300 trgovina. Mi radimo u Srbiji sa nekoliko dobavljača u mesu. Mi ne možemo garantirati na teritoriji cijele Srbije istu kvalitetu, isti asortiman. Mi imamo dobre partnere, ali za pojedine regije Srbije, što dugoročno nije održivo.
Vlasnik jedne mesne industrije u Crnoj Gori, Đorđije Goranović, smatra da mora stalno da se ulaže u razvoj, jer su suprotnom gube pozicije na tržištu.
Ne trebamo da se zavaravamo ni mi proizvođači, ni javnost, ni potrošači, da treba štititi sa carinskim i vancarinskim barijerima nekog proizvođača. Znači, akcenat je uključivanje razvojne komponente i da dođemo u fazu sveobuhvatne konkurentnosti, tako nećemo izgubiti utakmicu za dolazećom konkurencijom i sadašnjom konkurencijom koja je jako agresivna na naše tržište.
Izazova za poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju je mnogo i tek će ih biti kada Evropska unija uskoro završi pregovore sa Amerikom o slobodnoj trgovini, kaže Ljerka Purić iz Agrokora.
Vi vidite koji potres je Rusija napravila u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Evropi, stvorila zapravo ogromne viškove, pritisak na cijene i danas imate gubitke u cijelom mesnom sektoru, u mliječnom sektoru, imate ogromne poremećaje strukturne u cijeloj Evropi. Za to jednostavno morate biti spremni.
Na te potrese, dakle, poljoprivrednici moraju da budu spremni, a uspeći samo ako ponude proizvod koji potrošači žele, i po ceni i po kvalitetu, poručuju oni koji su već okusili konkurenciju u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i izvoze širom sveta.
Novi zakon o održavanju stambenih zgrada, koji će tokom naredne godine stupiti na snagu, obavezaće stanare da urednije brinu o stambenom prostoru, a sve zgrade sa više od 30 stanova dobit će licencirane upravnike. U starijim zgradama stanari će izdvajati više sredstava za održavanje, a ukoliko opština propiše da fasade moraju biti uredne, stanari će biti u obavezi da sakupe novac za popravku, makar i putem kredita. Šta još donosi novi zakon i koliko su realne njegove ambiciozne odredbe, u prilogu Nenada Militara.
Praksa je pokazala da veliki broj zgrada nema predsjednika skupštine zgrade, zbog čega nastaju ozbiljni problemi u održavanju. Prema novom zakonu, svaka veća zgrada će birati i plaćati profesionalnog upravnika, koji će organizovati najmanje 4 skupštine godišnje, pronalaziti najpovoljnije ponude za radove na zgradi, organizovati hitne popravke, obaveštavati stanare o svom radu i biti uvek dostupan. Upravnik može biti i jedan od stanara zgrade ukoliko položi ispit. Profesor prava Zlatko Stefanović kaže da je uvođenje upravnika bilo neophodno, jer zbog loše organizacije u zgradama stambeni fond već decenijama propada.
Čini se da je praksa do sada pokazala da najveći broj zgrada ima problema sa organizacijom i da je potreban neko ko bi to radio kao svoj posao i ko bi se možda i malo više razume u sve to šta treba raditi, i da se tako nešto za zgrade preko 30 stanova, da se tu obavezno uvodi profesionalno upravljanje.
Pomoćnik ministra građevine Jovan Katanacković sigurno je da će dolazak upravnika pratiti pojava većeg broja preduzeća koje će nuditi usluge popravki i održavanja, čime će se stvoriti zdrava konkurencija za gradska stambena preduzeća, koje često ne rade kvalitetno i naplaćuju nerealno visoke cene.
Mi smatramo da ovim zakonom se ne nameću nužno veći troškovi održavanja. Javno stambeno je samo jedan od igrača, tako da kažem, koji održava zgradu. Vi sad možete angažovati, mislim, mogli ste i ranije, ali očigledno nije svest bila probuđena toliko kod građana, druga pravna lica koja će se baviti održavanjem.
Zgrade će imati posebne račune u bankama, a upravnik će biti ovlašćen da sprovede prinudnu naplatu ako neki stanari ne budu uplaćivali iznos koji su odredili na skupštini. Čak i sa trenutnim izdvajanjem od 500 dinara mesečno po stanu, moguće je platiti upravnika i obezbediti sve radove na tekućem održavanju, kaže Svetlana Ristić iz Ministarstva građevine, i dodaje da ne vjeruje da će biti problema u sakupljanju sredstava.
Poenta je da se poveća transparentnost i da vidimo šta mi to izdvajamo i šta za to možemo da uradimo. Ja sam skoro sigurna da će većina ljudi, kad dobije tu svest koliko para zaista izdvaja, kad se stavi preko puta toga taj program rada i kaže se treba se uraditi to, stanje u zgradi tako i tako, da će se rešiti sami da podignu izdvajanja za održavanje.
Javna rasprava o novom zakonu o održavanju stambenih zgrada je u toku i svi zainteresovani pozvani su da dostave ministarstvu svoje preporuke.
Kultura. Trijumfom indijskog filma Četvrti pravac u režiji Kurvintera Singa sinoć u Beogradu svečano zatvoren 21. festival autorskog filma. Vladimir Đudović.
Ovogodišnji festival autorskog filma završio se na potpuno isti način kako je pre desetak dana i otpočeo, u punim bioskopskim dvoranama prestonice. Grand Prix festivala Aleksandar Saša Petrović osvojio je mladi Indijac Singh, a nagrada za najbolju režiju pripala je rumunskom autoru Corneliu Porumboiu za film Blago. Novo uvedena nagrada za najsinemastičniju sekvencu, nazvana imenom velikog teoretičara filma Slavka Vorkapića, dodeljena je ruskom reditelju Alekseju Germanu za uvodnu sekvencu filma Pod električnim oblacima. Publika u Beogradu je zadovoljna i ovim izdanjem festivala i izborom filmova i većim brojem naslova, bioskopa, dana održavanja, što je dokazala velikom i stalnom posetom projekcijama. A jesu li organizatori festivala zadovoljni? Pitanje je za člana Saveta festivala autorskog filma, reditelja Stefana Arsenijevića.
Pa ja sam presrećen jer je delovalo nekako da prošlogodišnje jubilarno 20. izdanje, koje je bilo potpuno fantastično, ne možemo nekako da prevaziđemo iz raznih razloga. razloga, ali evo 21. na druge načine smo se proširili, veći smo, više publike dolazi i mislim da to prosto govori da elitna kultura nije umrla u ovom gradu, da postoji neka divna publika, ponovo je preko 20.000 ljudi gledalo naše filmove i uvek mi je srce puno jer sam srećan što postoji još uvek to jedno mesto gde možete da vidite, gde ljudi ne dolaze da bi se pokazali i da bi izašli, nego dolaze da gledaju filmove. To je ta divna publika zbog koje sve radimo.
Inače, zbog velikog interesovanja publike, festival se nezvanično produžava i na današnji dan i veče. Naime, 9 najgledanijih filmova ovogodišnjeg festivala ponovo će biti prikazani u okviru festivala na BIS u 4 prestonička bioskopa.
Kao što ste čuli na početku emisije, jordanski državljanin sa američkim pasošem pokušao je da upadne u pilotsku kabinu Lufthansinog aviona na letu iz Frankfurta u Beograd, ali su ga savladali i putnici. Avion je bezbedno sleteo u Beograd, a policija je preuzela problematičnog putnika i u toku je njegovo saslušanje, potvrđeno nam je u policiji na aerodromu. U avionu su između ostalih bili i igrači rukometnog kluba Vojvodina, koji su pored kabinskog osoblja pomogli da se savlada problematični putnik. Trener rukometnog kluba Vojvodina Nikola Marković kaže za Novosti dana da se sve dobro završilo i da nije bilo panike.
Mislim da je sve to prošlo u najbolje mogućem redu, bez ikakve panike, bez ikakvih stresnih situacija. Ja u tom trenutku, kao većina nas, ja sam baš sedište 25F u avionu, to je poslednji red i sedište do prozora. Mi smo svi iz zadnjih redova videli da se nešto dešava tamo u tom delu aviona, znači to je 8. red, 9. kod tih vrata za izlaz u slučaju opasnosti i videli smo da moj pomoćnik Milan Mirković i rastvorce stoje i da Stuart stoji pored njega i da još jedan gospodin verovatno, svi smo mi od zadnjih redova pomislili da je to sad zbog ovih vanrednih situacija da u svakom avionu ima neko iz službe bezbednosti koji prokontroliše sve i naprosto ništa se to spektakularno nije desilo, sve je prošlo u najboljem redu, većina nas nije ni imala informaciju šta se dešava, to je gospodin koji je to pokušao ili već taj dečko koji se to dešavalo, mi smo svi njega, možda ja sam primetio rak u oblaš, ali nisam registrovao kad smo ulazili u avion, oni su njega odveli u biznis klasu, tamo su seli sa njim, zatvorili onaj paravan i tako dalje, bez ikakve teške situacije, bez ikakvih nasilja.
Nove informacije o ovom incidentu i u našim narednim vestima. Na neki način već smo ušli u sportski blok. Posle sinoćnjeg nerešenog ishoda sa Crnom Gorom, jednim od favorita svetskog šampionata u Danskoj, naše rukometašice igraće večeras sa Mađarskom. Detaljnije Miroslav Nešić.
Na svetskom šampionatu Srbija brani srebrnu medalju osvojenu pre 2 godine, ali s obzirom da iz tog tima nedostaje čak 12 rukometašica, cilj naše selekcije je da se plasira u osminu finala i izbori kvalifikacije za olimpijske igre. Zbog toga je u sinoćnjem duelu sa Crnom Gorom jednim od favorita za zlatnu medalju bila outsider. Nemajući šta da izgube, naše devojke su igrale odvažno i borbeno, čak i bez zbog grubog faula do kraja meča isključene Jovane Stojiljković. Prema rečima našeg iskusnog trenera Dragana Đukića, tako bi trebalo da igraju i u večerašnjem meču sa odličnom selekcijom Mađarske.
Jedna izuzetno iskusna ekipa sa dve ekipe u Ligi šampiona, sa puno igračica koje imaju izuzetno veliki broj međunarodnih utakmica. Možda je najbolje da nemamo velika očekivanja kao i pre utakmice sa Crnom Gorom i da ne namećemo nikakav imperativ, jer sve ove utakmice u grupi su važne utoliko kao onaj bod koji smo osvojili juče, što će davati šansu da se u nekom krajnjem zbiru i da ne prođemo u četvrtfinale po broju bodova, po rezultatima koje postignemo, plasiramo u kvalifikaciju za olimpijske igre, što je neki krajnji cilj.
Utakmica Srbija-Mađarska počeće u 18:30.
Još jedna vest iz sporta.
Najbolji svetski teniser Novak Đoković nominovan je za sportistu godine u izboru Sportske akademije Sjedinjenih Američkih Država. Među nominovanima su i LeBron James, Usain Bolt i Tom Brady. Rezultate glasanja akademija će saopštiti 24. decembra. Đoković je do sada 2 puta osvajao tu nagradu, 2011. i 2014. godine. Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane i ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Marketing Radio Beograda 3221104. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 5, u Nišu 4 stepena. Jedno upozorenje vozačima.
U nižim predelima i dalje je maglovito i tmurno sa smanjenom vidljivošću ispod 200 metara, saopštio je Automoto Savez. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i drže veće odstojanje između vozila.
Da čujemo još kakvo nas vreme očekuje sutra.
Ujutru i prepodne u većini krajeva oblačno, tmurno, mestimično s maglom, sredinom dana sa sunčanim periodima, na planinama i u Timočkoj krajini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, dnevna od 7 do 12 stepeni. I u Beogradu ujutru i prepodne oblačno i tmurno, u pojedinim delovima grada sa maglom, sredinom dana sunčano, jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 9 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.